Am dienu vēlreiz cīnījums dāmas godātie kungi. Paldies par iespēju šodien sanākt uz ārkārtas domes sēdi. Šodien domes sēde piedalās. Tātad, Sotana Pavlovska, Marija Dulbinska, Jemežele, Rūta Cibule, Iveta Larkieviča, Imants Lišans, Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Daina arī, Sandra Kindzule. Un šodien attālināti mums arī piedalās sēdē arī Egons Salmanis. Tātad 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aldi, tu arī piedalies? Skaņas tev nav. Aldis piedalās. Jā. Ok. Labi. Kolēģi, pats cik šī ir ārkārtas domes sēde un domes sēde nav iespējams papildināt un mainīt dienas kārtību, tāpēc šobrīd izpaliek balsojums par dienas kārtību. Ko? Tad mēs varam ķerties pie pirmā dienas kārtības jautājuma, kurš šo jautājumu mums ziņo Sandra. Kapteiņ, lūdzu, Sandra, vārds
Jā.
vai jums?
Labdien, domes deputāti, klātesošie speciālisti. Tātad 22. septembrī notika ārkārtas finanšu komitejas sēde, kuri tika tātad izskatīti pieci šīs dienas domes sēdes darba kārtības jautājumi un lemti virzībai uz domes sēdi apstiprināšanai. Un kā pirmais ir šīs dienas darba kārtības jautājums par Balnoda pašvaldības noteikumu numur 8, 2022, kas ir par valsts budžeta mērdotācijas aprēķinu un sadales kārtību un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Balnoda pašvaldības pedagogu darba samaksai, obligātās pirmskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs apstiprināšanu. Mērdotācijas sadales komisija tātad ir sagatavojusi nolikumu, pēc kādiem principiem tātad tiek sadalīta valsts mērdotācija minētajām mērķu grupām. Tā kā ir saņemts viens priekšlikums, tad varbūt lūdzu atvērt diskusiju un tad sekos tālāk lēma virzīšana un pieņemšana. Lūdzu.
Es darīšu, ja? Labdien visiem! Vispirms gribu pateikt paldies lielu izglītības pārvaldei par visiem šiem veiktiem aprēķiniem. Un arī piekdienas zvanu Ievai Sīlei un pa telefonu diezgan gari mēs izrunājām. Un tiešām daudz, ko man izskaidro, paldies Ievai par man daudz, kas lietas sakārtojas arī. Un vēl ko es noskaidroju, kāpēc komitejā, ka biju es atturējies, nebalstot par mani, daži skaitļi likās nesaprotami. Un tad izrādījās, ka tas 15. septembrī, kas mums bija visiem deputātiem sūtīta tabula ar izglītības skaitu visās iestādēs izglītības, izrādās tā ir kļūdaina 15. septembra. Un tā gala versija ir pareiza, un tāpēc man tie radās neskaidrības. Un šodien es iegāju pārvalde, un man nu pat izdrukāja, iedeva to pareizo skolēnu skaita tabulu, un tad tas arī sakārtojas lietas, tad jautājumi daudzi noņemās man pašam, kas bija uz komitejas sēdi, bet man ir viens priekšlikums tāds pie šī, tas, kas tie, kas redz lietvarī nodefinēts, tātad ir 11. punkts, kur ir pa apakšpunktiem noteikts, pie kāda izglītojumā skaita, tas ir ņemot 1. 12. un ņemot pirmskolu, tiek noteikts direktorie vadītā vietnieka likmju skaits izglītības iestādē. Un mans priekšlikums punktā 11.3.2, kur ir esošā redakcija piedāvātā, ir, ka ja izglītojumā skaits ir no 61 līdz 120, vadītā vietnieka likmju skaits ir priekšlikums ir, ka šī punktā to gradēt, vai tā ir pamatizglītības iestāde vai vidējās izglītības iestāde, jo arī, ja izglītības skaits ir vienāds, bet no vidējās izglītības iestādē ir nāk klāt vairāk funkcijas, kas ir vidusskolas posmā, tie ir 12. klases eksāmeni, un mans priekšlikums ir tātad izteikt šādā redakcijā. Izglītojumais skaits ir no 61 līdz 120, vadītā vietnieku likmju skaits ir 0,5 likmēs pamatizglītības iestādē un 0,7 vidējās izglītības iestādē. Tāds ir priekšlikums.
Kolēģi, Vai ir jautājumi par šo priekšlikumu? Sākam no priekšlikuma.
Es atvainojos, vēlos, tā, ka tas skar Baltinās vidusskolu, nav pārsteigums, ja? Es arī komentēšu drusciņu, tātad, ja pagājušajā mācība gadā mums bija vietnieka likme 0,68, tad pēc šī nolikuma tās būtu tikai 0,5, bet, nu, manuprāt, nu, nesamazinās, ne. Ne funkcijas, ne kas, un arī skolēnu skaits nav samazinājis, ir nedaudz pieaudzis pirmā 12. Klašu posmā. Es atceros, nu, tagad var teikt, tie bija laikam, jāsaka, salīdzinot ar šodienu bija traknie gadi, tas vēl pirms 2009. Ka mēs bijām pirms tās reformas vēl kopā rajonā. Bija laiki, kad mūsu, kad tāda lieluma skolās, kā Baltinavas vidusskola un citās līdzīgās, bija apmēram tā, ka bija pusotra likme vietnieka bija parasti, teiks, viena likme mācīja pārzinis un puslikme vēl otram vietniekam kopā pusotra. Nu tagad, ja tagad tas paliek puslikme, šobrīd nav tomēr trīs reizes ne tas funkcijas samazinājušās, ne skolēnu skaits arī ar to tiem laikiem.
Egmunds var stačiet atbalstu. Aldis Bulkši arī. Kolēgi, Aija.
Man ir skaidrs, sveicināti kolēģi, imanta jautājums un priešlikums. Varbūt drusciņi var kāds no izglītības pārvaldes vadītāja šo komentēt, šo priešlikumu un cik tas viņš tā mums ir reāli finansiāli sakārtojums. Ir kāds no izglītības pārvaldes? Jā,
jā. Jā, droši vien es varu nokomentēt. Protams, es piekritīšu Imanta teiktajam, jā, vidusskola tas paņem, protams, tās ir vairākas funkcijas, kas nav pamat izglītībā, bet gribu vērst arī uzmanību, ka arī vidusskolas posmā, protams, mums bērnus mēs nevaram, ne no kurienes viņus paņemt, bet, protams, mums arī nākotnē ir jādomā, lai vidusskolas posmā klases būtu piepildītas. Un, ja runā Imants par tiem treknajiem gadiem, droši vien, Imants, mēs arī tagad varētu atļauties 1,5 vai 2 likmes vietnieku, ja vien pašvaldībai nevajadzētu maksāt par mācību procesu arī nodrošināšanu. Tas ir par stundām, jā, papildus. Bet es atbalstu, jā.
Inese, paldies, jā, paldies.
Sandra, paldies.
Es, nu jā, nu šis šobrīd izskatās tā, ka mēs vienu kaut kādu lietu izraujam no visa konteksta, jo es arī tad komitejas sēdē teicu, ka man patīk, ka lietas ir sakārtotas sistēmiski, tagad mēs priekš viena gadījuma izdomājam tā kā citu kārtību, bet ja tas tiešām ir tik akūti nepieciešami un direktors pamato to, tā kā viņš arī pamatoja, un tas es saprotu šobrīd attiecās tikai uz Baltinavas vidusskolu, tad kāpēc mēs nevaram tur ielikt vienkārši tā 0,5 vietā 0,7?
Nu, kaut kādiem principam ir jābūt, nu, tas šis
pabalstoties uz šo. Te arī ir šis princips, jo nevienā citā apakšpunktā nav minēta pirmsskolas izglītība. Nē, kas tur bija, kas. Jā, tad nevienā citā punktā nav, un kāpēc?
Sandrēs, nē, ja tas būs vienkārši no 7, tas būs visām skolām, arī pamatskolām, ja ir skolas, kuras ir no 60 līdz 120.
Jā, ir, jā.
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 Tagad Ināra, cik jums ir skola, man nav tabulas.
Mēs man esam bez stikta šobrīd, trīs iestādes, dārziņš, skola un.
Šī punktā iet bez pirmskolas, pirmā 12. Tiek domāts.
88, ja Ināra jūs esat.
Tā, tad tā jā. Lielajā skolā, tā vidučos mēs esam. 50, līdz es pateikšu, mīļa.
Man ir tabula priekšā, jā, ir 80.
53 un 37, laikam mēs bijām, jā?
Tad arī sanāk, jā, vidušu.
Jā, 53 un 37, nu, jā, vēl ir sākuma, jā. Tātad mēs esam 88.
Eglaina arī šī posmā, Eglaina 69 Eglaina ir. Nu, var arī tā, jā, protams.
Jā, bet kolēģi, kā mums...
Galvenais, lai iekļaujamies, to es 15%, kur ministru kabinets noteicis. jūs piekritīsiet, kaut kā neloģiski izskatās, ka mēs vienās punktā tad ir izdalām atsevišķi.
Es vēlreiz, ja nedalām pamatskolas vidusskolas, tad arī šī kategorija ir Bērspils pamatskola, 1.12.66, un tad jau pieminēta Eglaine un Viduči tā laikam sanāk.
Jā, bet kolēģi, kā mēs finansēli, tas tomēr no, saprotu.
Šobrīd jau runa ir tikai par valsts meditācijas sadalas kārtību.
Bet pārdalījuma saistībā mums nav tā, ka mēs tā kā tomēr no tām lielām skolām tā kā tomēr tad noņem, vai es kaut ko nesaprotu. Vai nē? Vai tas nav saistīts ar to?
Pamatā, nu, pašvaldība, nu, tā kā, jo priekškomitejas mēs spriedām, kā pārdala, tad atbalsta personālam, un tas, kas ir administrācija, viss ir noteikts atbilstoši skolāniem, un atbilstoši šai te visai kopējai summai 15%, nevairāk kā 15% administrācijai, un, nu, man, tā kā iepriekšējos gados, ja es arī komitejas sēdē uzdevu jautājumu, kāpēc ir, nu, tur sarakstīts, jā, it kā grib sakārtot, jā, cik tur likmes, cik ko. Tīri teorētiski, ja ir šeit 15% no skolas skatās pati, cik vajag, varbūt 0,7, varbūt 0,4.
Tas tā kā iekšēji tas iesakārt.
Nē, man jau šķiet, ka varētu to punktu vispār ņemt ārā un vienkārši atstāt 15% un neuztraukties vairāk.
Nevienmēr pietiek to 15%.
A, šobrīd jau ir runa par valsts meditāciju.
Jo, nevar, bet mazāk var.
Jo vismaz līdz šim ir bijis tā, ka tie 15% jau nemaz tur pat nesanāk tas vietnieks nav ko sapņot par no 7. Tur vienkārši nepietiek tam naudas. Tāpēc, jā.
Jā, pareizi, Iveta saka, mazajā skolās tieši tā no mērkdotācijas pilnīgi, nu, nesanāk tas vietnieki, viņam sanāk 0,2 vai labākajā gadījumā 0,3, jā, tas ir līdz 60 kaut kādiem bērniem, nu, no 60. Bet pēc tam, tāpēc jau arī rodas tas jautājums, pēc tam katra iestāde prasa no pašvaldības. Un ir tā, kurš vairāk paprasa, tam arī iedodam. Un veidojas, nu, tāda nevienlīdzība īstenībā. Viens paprasa 0,5, viens paprasa 0,7, un uz, ja paraugās uz to skolēnu skaitu, nu, tad arī rodas tā nevienlīdzība. Un tāpēc mēs gribējām arī, un es paskatījos arī kaimiņu novados, tad man jāsaka, kaimiņu novados ir vēl lielāks skolēnu skaits ielikts uz to likmi. Ja, mēs esam pieticīgi ļoti ņēmuši, mēs esam vadījušies pēc tarifikācijām, mēs esam skatījušies, kā bijis pagaišā gadā, mēs esam jau to skolēnu skaitu it kā samazinājuši pret to likmi, bet, nu.
Ko saka ģimnāzija, es saprotu, ka viņi arī bija tajā, kad bija tie, kuri tā kā vienu to vietnieka likmi tā kā zaudēja, ja, tad. Tad viņiem, viņu funkcijas taču arī nav samazinājušās un viss tas, ko arī Baltnavas skola runā.
Tieši tā. Un tāpēc es domāju, ja būtu arī šeit gimnāzijas direktore, tad viņi arī teiktu, ka tajā punktā būtu jāliek, piemēram, nevis divas likmes, kā ir tagad, bet piemēram, trīs likmes.
Es vēl atvainojos pateikšu. Tabulā es šķībi noskatījos. Tātad tur ir stacijā ir 66 un Bērspilī 51 tās abas. Jā. Bet es to priekšlikumā, ko es piedāvāju, nu, tomēr tur ir, nu, kā Sandra teica, jābūt sistemātiskam. Tur ir tāds, nu, princips, tur nav tā vienkārši, bet princips ir pamatskola, vidusskola. Un tāds arī paliktu citu gadu, nav tā, ka priekš viena gadījuma.
Nē, uz leju vairāk nav mums tāda skolēnu skaita pamatskolā. Nē, tas neietekmēs.
Jā. Kolēgi.
Varbūt var atstāt tā, kā ir, un tad pie pašvaldības finansējuma sadalis kārtības tur, kur ir vidusskolām vietniekiem, pašvaldība piemaksā 0,2 likmes, piemēram, vidusskolas eksāmeniem.
Bet arī pats atstājot šeit šobrīd, nu, ja tā kā jūs arī teicāt, ja pa lielam tas ir tāds mēs varam apstiprināt šo, un tas ir tāds kā nepiepildāmo sapņu redzējums, jo tiklīdz, no tā būs nedaudz vieglāk sadalīt pašam direktoram, jo nu, šo likmi, tad no kura galva sāk, tad uztais paša direktoram mazāku to slodzi vai vietniekam, tad nedaudz vieglāk šeit, bet pa lielam, kā arī teica, izskatās, ka šobrīd, ka vairākos gadījumos pat tā nepietiks, tas ir, nezinu, vai Baltinavai pietiks finansēm līdz 0,7, nav man tagad to šo skaitļu. Tik un tā mēs pie šī jautājuma noteikti atgriezīsimies, skatot pašvaldības budžetu. Līdz. Jā. Tātad. Kolēģi. Vai vēlamies vēl debatēt? Vai, es domāju, ka lielākā daļa no mums ir noformulējuši savu attieksmi, tad es aicinātu, tad ja vairs jautājumu nav, tad es lūgtu šo priekšlikumu uz balsojumu. Tad man galvenais tagad nesajaukt sākt izskatīšanu. Tagad ir priekšlikums. Un lūdzu jūsu balsojumu, kas atbalsta šo priekšlikumu. Lūdzu balsu. Es neredzu balsojumu, tāpēc pagaidīsim. Jā, balsojumu slēdzam. Alde.
Nu, Julija man saka, ka es nevaru balsot, tā kā es tikai, atsaka, morāli atbalstu.
labi, ok, paldies, Alde. Nu, ja Julija saka, tad nevar. Jā. Tā kā šobrīd izskatās. Jā, tātad par 7 pret nav, atturās 3, nepiedalās balsojumā nav. Tātad, Ivita Rekeviča atturās, Ruta Cibole par, Marija Durbinska par, Sandra Kapteņa atturās, Sandra Kindzuļa atturās, Sergejs Maksimovs par, Aija Mežava par, Svetlana Pavlovska par, Egons Salmanis par, Imants Lišans par. Paldies, kolēgi, ar balsu vairākumu šis priekšlikums ir atbalstīts. Atgriežamies pie pamatdatiem. Tad, kolēgi, jautājumi tad par pašu lēmumu projektu. Vai ir vēl jautājumi, priekšlikumi? Nav. Ja nav, tad lūdzu jūs atbalstīt tātad šo lēmumu projektu ar tikko apstiprinātiem grozījumiem. Lūdzu jūsu balsu. Balsojumu slēdzam. Tātad, par 10 pret nav, atturās nav un nepiedalās balsojumā. Neredzot pagaidu, tur man viņš ir. Jā, nepiedalās balsojumā nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Nākošais jautājums.
Otrais starpa kārtības jautājums par mēneša darba algas noteikšanu Balnoda pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem. Un lēmuma projektā minēts, pirmajā punktā apstiprināt vispārējās profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmi pirms nodokļu nomaksas, kur no 1.1 līdz 1.18 punktam ir minētas tātad minētās izglītības iestādes pirmajā punktā. Otrais punkts – apstiprināt pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba alga likmes pirms nodokļu nomaksas, kur minētas tātad ir 6 pirmskolas novada iestāžu vadītāju darba algas likmes. Trešais punkts nosaka Balvu valsts ģimnāzijas un Viļakas valsts ģimnāzijas direktoriem piemaksu 10% apmērā no darba algas, piemaksa no pašvaldības finansējuma. Ceturtais punkts nosaka, ka 1, 2 un 3. Punktā noteiktās mēneša darba algas likmes un piemaksas tiek piemērotas sākot ar 2022. Gada 1. septembri. Un šis jautājums ir izskatīts Finanšu komitejas sēdē un virzīts uz domes sēdi. Nē.
Kolēgi, jautājumi? Jautājumu nav, mēs te balsas sākam skaitīt. Pat cik šeit šobrīd ir par algas apstiprināšanu iestāžu vadītājiem, nevajadzētu piedalīties. Sākam skaitīt balsas. Četri. Eguns. Un es arī. Nē, nē, nepietiek. Pietiks. Pietiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vajadzētu pietikt. Labi. Kolēgi, ja jautājumu nav, lūdzu jūsu balsojumu. Tiem, kas ir, balsojumu slēdzam. 6 par. Pret nav. Atturās nav. Nepiedalās balsojumā 4. Tātad. Īveta Rakeviča nepiedalās balsumā, Ruta Cībole par, Marija Dulbinska par, Sandra Kapteini par, Sandra Kinzule par, Sergejs Maksimovs nepiedalās balsojumā, Aija Mežele par, Svetlana Pavlovska par, Egons Salmanis nepiedalās balsojumā, Imants Lišanis nepiedalās balsojumā. Ar balsu vairākumu lēmums ir pieņemts. Paldies! Nākošais jautājums, trešais.
Trešais darba kārtības jautājums, kas ir skatīts Finanšu komitejas ārkārtas sēdē un virzīts uz domes sēdi, ir par valsts finansējuma sadali pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2022. Gada 1. septembra līdz 2022. Gada 31. decembrim. Pirmais, apstiprināt merdotācijas sadalījumu balvu noda pašvaldības pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoga darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2022. Gada 1. septembra līdz 31. decembrim, kas atšifrēts pirmajā pielikumā. Otrais punkts – apstiprināt merdotācijas sadalījumu balvu profesionālās un vispār izglītojošās vidusskolas profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2022. Gada 1. septembra līdz 31. decembrim atšifrējumā otrajā pielikumā. Trešais – apstiprināt merdotācijas sadalījumu balvu noda pašvaldības interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2022. Gada 1. septembra līdz 2022. Gada 31. decembrim atšifrējums trešajā pielikumā. Ceturtais punkts – apstiprināt merdotācijas sadalījumu balvu noda pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanai nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2022. Gada 1. septembra līdz 31. decembrim atšifrējums 4. pielikumā. Piektais – uzdot finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļai sagatavot balvu noda pašvaldības 2022. Gada budžeta grozījumus atbilstoši lēma 1., 2., un 3. un 4. punktā sadalījumam. Un pielikumā ir tātad mērķdotāciju sadalījums pa mērķu grupām. Lūgums atbalstīt lēmu projektu.
Paldies. Jautājumi, kolēgi? Nav jautājumu. Lūdzu jūsu balsojumu. Jā, paldies. Kolēgi, balsums 10 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav. Vienbalsīgi. Paldies. Ceturtais jautājums.
Ceturtais darba kārtības jautājums tika izskatīts ārkārtas finanšu komitejas sēdē. Bet tā kā šobrīd ir nedaudz mainījusies situācija, ir saņemts viens priekšlikums, kas attiecās uz par pašvaldības finansējuma sadali pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika periodā no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim. Un lūgums ir atvērt priekšlikumu. Un lūdzu, varbūt tur pieslēgties Inese Circene ar skaidrojumu, kāpēc tiek lūgtā neliela izmaiņa. Lūdzu, Inese.
Jā, runa iet par Eglaines pamatskolu, par pirmskolas grupiņu. Līdz šim viņiem bija grupiņā uz 1. septembrī 11 bērni, bet situācija ir izveidojusies tāda, ka starp tiem 11 bērniem bija divi bērni ar autiskā spektra traucējumiem, un līdz ar to viņi bija lūguši skolotāja palīgu tikai. Bet par cik tagad burtiski šajās dienās pagājušajā nedēļā, manuprāt, atnāca uz Eglaines pirmskolas izglītības iestādi vēl viens bērniņš, un tieši arī ar tādām pašām smagām uzvedības problēmām, tad no direktoras puses ir lūgums atļaut veidot speciālo klasi, kas prasa arī gan skolotāja palīgu, gan arī viena pedagoga likmi. Viņi prasa 0,75 likmes. Jo šajā gadījumā jūs jau zināt, ka Eglaines pamatskolē ir ļoti daudz šādi bērniņi, un šādi bērni mums ir jāatbalsta. Un arī jāļauj skolotājiem normāli strādāt, jo, kā Eglaines direktore teica, šajā situācijā pilnīgi ir paralizēts mācību darbs un ka šiem bērniņiem būtu jābūt atsevišķi. Un tad šie te trīs bērni būtu atsevišķā klasē, ar ko strādātu gan skolotāja palīgs, gan skolotājs. Un tai pašā laikā viņi arī būtu integrēti.
Jā, paldies, Inese. Nu, tā tad, kā arī minēts priekšlikumā, tā tad būtu lūgums izdarīt grozījumu, balstoties uz 23. septembrī saņemto iesniegumu no Eglaines pamatskolas par papildus finansējuma piešķiršanu speciālās pirmskolas grupas izveidei pirmskolas izglītības skolotājam 0,75 likmes. Un lūdzu izdarīt grozījumus, lēma projekta pirmā pielikuma 17. sadaļā, kur izteikt no 394 eiro uz 1293 eiro un no 1576 eiro uz 5172 eiro, kā arī tā tad mainoties sadaļai kopā no 12638 uz 13537, kas ir tātad viena mēneša izmaksa, un kopsumma no 50552 uz 54148, kur summa sastāda tātad laika posmu no 1. septembra līdz 31. decembrim. Atbalstīt priekšlikumu.
Kolēgi, jautājumi? Šobrīd neredzu jautājumus. Jautājumu tā, tad... Jā.
Šajā grupiņā pietiks tikai ar skolotāju?
Inese?
Es atvinojos, nedzirdēju jautājumu.
Jā, tad papildus vajag tikai skolotāju, palīgs jau ir, ja?
Nē, palīgu arī vajag, jā. Gan.
Tas šeit ir iekšā.
Ir iekļauts tajā vienā likmē?
Šajā ir iekļauts 0,75 pedagoga likmes. Jā, Ieva, pareizi saku.
Labdien, jā, pareizi sakat.
Jo tas nāk no pašvaldības finansējuma un pie amatu vienību saraksta viņš apstiprinās. Skolotāja palīgs.
Bet šitas jau arī no pašvaldības. Šito mēs izskatām pašvaldības finansējumu tagad, ne jau valsts.
Bet tas ir pedagogu samaksai tieši.
Kolēģi, jautājumi, man nav tāda lūdzuma jūsu balsojumu izskatīšanu uz sabalsošanu. Balsojumu slēdzam. Desmit par, pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumā, nav vienbalsīgi. Paldies. Tā, un tagad atgriežamies pie pamatdatiem. Kolēgi, jautājumi par kopumā par lēmumu projektu. Nav. Tātad, ja šobrīd jautājuma nav, tad lūdzu jūsu balsojumu atbalstīt kopā ar tie, ko pieņemtajiem grozījumiem. Lūdzu jūsu balsojumu. Ir? Jā. Balsums slēdzam. Desmit par, pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumu, nav vienbalsīgi lems viens. Piektais jautājums.
Piektais darba kārtības jautājums par ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu Balu Noda pašvaldības pirmskolas un vispārējās izglītības iestādēs. Skatīts ārkārtējā finanšu komitejā, virzīts uz domes sēdi. Un lēmuma projekts. Pirmais – apstiprināt Balu Noda pašvaldības izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu maksu saskaņā ar 1. līdz 15. pielikumu. Otrais – noteikt, ka Balu Noda pašvaldības izglītojumiem ēdināšanas pakalpojuma maksas starpību starp pienas porcijas izmaksām un pārtikas maksu sedz no Balu Noda pašvaldības budžeta līdzekļiem. Trešais punkts – noteikt izglītojuma ēdināšanas pakalpojuma maksu pirmskolas izglītības programmās 3.11 punkts – brokastis 0,34 eiro centi, 3.12 punkts – pusdienas 1 eiro 00 centi, 3.13 punkts launaks 0,42 eiro centi, 3.14 punkts vakariņas 0,44 eiro centi. 3.2 punkts nosaka no 3 līdz 6 gadiem izmaksu. 3.2.1 brokastis 0,42 eiro centi, 3.2.2 punkts nosaka pusdienas 1 eiro 10 eiro centi, 3.2.3 punkts launaks 0,46 eiro centi, 3.2.4 punkts vakariņas 0,44 eiro centi. Ceturtais punkts. Piešķir brīvpusdienas Balu Noda pašvaldības izglītības iestāžu obligātās pirmskolas izglītības programmu 5-6-gadīgajiem bērniem, skolēniem līdz 12. klasē ieskaitot, un balvu profesionālās un vispār izglītojušās vidusskolas 1. līdz 4. kursu izglītojumiem, kas apgūst profesionālās izglītības 4-gadīgo izglītības programmas ar kodu 3381501, 3354301, 3334101. Piektais – piešķirt bezmaksas ēdināšanu skolēniem, kuri uzturas izglītības iestādes internātā, skolēniem līdz 12. klasei ieskaitot un balu profesionālās un vispār izglītošās vidusskolas 1. līdz 4. kursu izglītojumiem, kas apgūst profesionālās izglītības 4-gadīgo izglītības programmu ar kodiem 3381501, 3354301, 3334102221. Sestais – noteikt, ka lēma 4. un 5. punktā paredzēto ēdināšanas pakalpojumu tiek apmaksāts pēc izglītības iestāžu apstiprinātajām ēdināšanas pakalpojumu maksām pēc faktiski saņemto porciju skaita. Septītais punkts nosaka, ka lēmums stājas spēkā ar 2022. gada 1. oktobri un pielikumā pievienots tātad ēdināšanas pakalpojuma maksas cenrādis novada vispār izglītojušās izglītības iestādēs un pirmskolas izglītības iestādēs.
Paldies, kolēgi, jautājumi. Jautājumu jau. Vēl vēlamies par šo izteikties. Aija.
Sveicināti, es arī izteicos komitejā. Un skaidrs, ka nav netik ļoti argumentējuši jāņem vērā arī Vatuguntas halo raksts saistībā ar rēģināšanu, jo cilvēki seko līdz un summu mēs tiešām fantastiski atlīdzinām šai lietai, un tā ir tikai mūsu sarte, un tas ir mūsu lēmums, bet es vēlreiz atkārtošos, ka tīri pozitīvā gaisotnē. Es arī runāju ar skolu padomes vecāku vadītājiem, un mēs esam runājuši, ka tomēr ir svarīgi, ja mēs šo naudiņu liekam iekšā, tad tomēr mēs kopējiem spēkiem gan ar uzņēmēju, gan ar skolas vadību, gan ar vecākiem, gan ar bērniem runājam, kad maksimāli tomēr apēdam šo ēdamo, lai nepaliek pāri daudz atlikumu. Ja? Un arī mēģinam runāt tā, es saprotu, ka arī noteikumi, ka arī jāgatavo bērniem ēdami, ir normatīvi akti, ir viss, bet mēs maksimāli esam solidāri, esam tomēr disciplinēti un mēģinam šo jautājumu sakārtot tīri tā, izrunāties, aprunāties gan izpildvara, gan arī, protams, mēs varam pieslēgties arī komitejas pārstāvi, lai šis jautājums skan labi, lai nav jāklausās tā, ka ir garšīgi, bet mēs tomēr no savas puses neapēdam. Skaidrs, ka bērnam mēs nevaram piespiesties, bet mācīties ēšanas kultūru, un to mēs gan mēs kopīgiem spēkiem varam. Tā kā paldies vēlreiz par šo, ka šis lielais darbs izdarīts, izrēķināts un sarēķināts, tas ir likmes un cik tas ir izmaksā, un lai mums izdodās šis kopējais ar tavu. Paldies!
Ja paldies par komentāru. Ja drīkst tiem, kas nelasa vadugu un ir precizēja, par ko bija jautājums?
Jā. Es varbūt varētu izlasīt, ja? Ja? Nē, tur ir ļoti negarš. Nē, tur ļoti negarš. Iet runa tā, ka iedzīvotāji ļoti seko līdz mūsu budžeta sadalījumam un redz, ka vairāk nekā miljonus eiro Jā. Tiek nodrošināta skolēnu brīvpusdienas. Tā ir ļoti laba ziņa, jo, piemēram, komentē par Rīgu, kad viņi to tomēr nevar atļauties. Un ļoti labi dzird, ka skolās ir ļoti garšīga ēdināšana, un skolās ļoti labi baro, bet tomēr ir dzirdēts tas, ka netiek apēsts. Jā. Un vai ir speciālistu vērtējums, no kā ir atkarīgs, kāpēc šis ēdienis netiek izēsts, vai tā ir pasniegšana, vai tā ir kultūras mācīšana, bērniem ēšanas, ka tas viss ir svarīgi. Jā. Un vienkārši skumji, ka lai nav daudz jāizmet nauda šajā jautājumā.
Jā, paldies, protams. Jā, tagad saprotu, par ko jūs komentārs ir. Protams, šobrīd kolēģi, kas mēs arī gan klātienē, gan neklātienē oficiāli un privātā sarunās esam runājuši ar kolēģiem deputātiem, jā, un es atļaušu teikt, esam vienisprāt, ka mums ir jāturpinā arī šī tradīcija piesākties, ka mēs finansējam brīvu. Tur ir daudz par ko runāt. Pirmkārt par, kā lai jūs teicat arī par ēšanas kultūru, par porciju uzskaitē, te ļoti svarīgi kolēgi, kas būs liels izaicinājums arī skolu direktoriem. Jāveidu sistēmā, mēs apmaksājam porciju skaitu tiem bērniem, kas atrodas skolā. Ir skolās, kur šī logistika ir jāuzlabo, kurā brīdī un ir jāpadotas skolēnu skaits, vai skolēnu skaita nav tā, ka skolēns ir nedēļa nav skolā, bet mēs turpinām apmaksāt. Tas ir viens, kā veidoja šie pārpalikumi iespējams. Jā. Un otrs, protams, ir arī bērni, arī pieaugušu ļoti tāds, kur vienkārši ir, ko nevar ēst un ko var, un tad ir šeit jāpiedāvā. Protams, mēs skatīsimies, pieņemot, ka COVID noteikumi var mainīties pēc 1. oktobrā, iespējams, tā var notikt. Jā, tāpēc šobrīd pa lielām ir vairākās skolās, ir jau izveidota logistika, ka to, pieņemsim, to karbonādi vai tas ir kāds cits gaļas produkts iedot pavāri un tad bērns pats pieļauj. cik daudz grib kartupeļus, vai tie ir grīkie, ja vai izliek vairāk salātus, tas ir pie sēdeles. Šo visu līdz šim ierobežoja noteikti, pandēmijas noteikumi. Ja mēs skatītos par noteikumu, tad izdarītu tā, varbūt šajā brīdī, jā, man negaršo grīķi pieņemsim, ja tad es šie grīķus nes, varbūt vairāk salātus. Bet ja es nevēlos iet, un es vēlprāt izmantoju vecāku kabatas naudu, es varu neiet uz šiem brīvpusdienam, bet tad porcija papēdīs tas, kas labprāt atnāk. Tāpēc šo ir jāpistādā pie logistikas, pie sadeles, bet tas nekādā ziņā nerosina diskusija, ka tagad katrā skolā ir 5, 10, varbūt vairāk, varbūt mazāk skolēni, kuri nevēlas apmeklēt. Mēs arī nepiespiedīsim to darīt, ja? Tāpēc, bet šo 5, 10 mēs nemainīsim visu sistēmu, par to bija tāds. Paldies par jūsu atbalstu, Sandra.
Jā, viennozīmīgi esmu par to, kad mums ir jāsniedz šis atbalsts bērnu brīvpusdienām, bet tas, par ko sākās šī diskusija, ir tāds stāsts ar bārdu, jāsaka tā. Mēs par to, man liekas, esam diskutējuši jau nescik gadus. Un mans vienīgais aicinājums varbūt no tādām diskusijām un vārdiem pāriet pie reāliem darbiem. Mēs parunājam, un tā tas viss tur arī paliek. Tad vienkārši ir jāiet, nezinu, jāveido komisijas, jāiet kādām darba grupām kopā un jāskatās, kāds ir tas labākais risinājums, kādā veidā šos bērnus nodrošināt ar šīm siltajām pusdienām un nodrošināt to, ka tas ēdiens tiešām netiek izmests laukā. Arī es esmu dzirdējusi, ka tas tiešām tā ir, ka daudz tiek izmests, neizmests, barots un lopēt mūsu sagādātās pusdienas, bet tiešām ir jābūt reālai rīcībai, lai tas tiešām nepaliek kā tikai mūsu kārtējā saruna pie galda.
Es domāju, ka varbūt šobrīd neīsti darba grupoja, bet šobrīd mums ir izglītības un kultūras jau to komiteja, nu paskatāmies, kur ir problēma. Ja šobrīd, pie mums ir šobrīd pieslēguši daudz skolu direktori, es domāju, ka mēs esam gatavi diskutēt par to, ja tur jāiepērk aprīkojums, pieņemsim tur, nezinu, sadales līnija vai nu, par to runājam, šobrīd mēs esam gatavi par to diskutēt, jā, jo un arī padalīties pieredzē, kā tas tiek organizēt citās skolās, jā, tāpēc šobrīd mēs varam gari debatēt, bet vienkārši paskatāmies, kā to dara, šeit svarīgākais, ko gribētu skuda, ja ir nepieciešams, esam gati izrunāt un izveidot nu, šajā gadā vienai skolu, nākošajā gadā citam skolam, skatīties patiešām, lai pēdienas tiek atbilstoši izlietots un apēsts, un lai iet labumā. Paldies. Jā, Daina, noslēgušam vārds.
Jā, vēl piebilstot par to arī iepriekš, kas varbūt ir bijuši šie te signāli par to, ka arī kā izglītības iestādē šo te skolēnu skaitu uzskaita, piemēram, no rīta, redz, ka nav nu, visi skolā, un tad vai šīs porcijas tiek pagatavotas, jo es zinu, nu, katrā skola veido šo savu sistēmu, varbūt, nu, līdz cikiem pasaka tas vecāks, kad bērns nav, lai nesanāk tā, ka arī porcijas tiek sagatavotas, pēc tam mēs maksājam, bet viņas reāli varbūt arī paliek daļa. Varbūt arī šis jautājums, kas kopīgi ar direktoriem ir jāizrunā, lai arī tas, kas bija arī pagājuši, kad varbūt šie tie signāli, bet tur ir varbūt atšķirība tā, ka tur pirmskolas izglītības iestāde ir nu, savādāk. Tur tas nebija šis, ka varbūt ir uzskaitīti bērni un sagatavotas porcijas, bet...
Ja zini, ka Daina, labprāt mēs varbūt pirms mēs dodāmies kaut ko skatīties kā komiteja, labprāt arī būtu jūs kā izpildu direktoru sarunas ar izglītības iestādēm, un tad mēs arī varbūt saprastu, vai ir nepieciešams kaut ko, kāda ir situācija.
Nu, jā, jo īsti tā viennozīmīgi teikt, ka tie kārā gāsts vai vēl kaut kā, man liekas, tur nu, tā vispirms ir jāpārliecinās un kā katrā iestādē to visu. Ja nevienmēr varbūt tā ir kā rakstā arī vadugunī.
Tas arī, es gribēju piebilst, tas, ko arī priekšsēdētājs minēja, nu, lai motivētu, lai palīdzētu arī varbūt tai skolai, nu, ja tiešām ir nepieciešams papildus kaut kādus traukus vai katlus. Esmu dzirdējusi, ka citās skolās esot tādi šķīvīši, nu, kas ir dalīti, tur pieņemsim, tur vienā pusē ieliek mērci, otrā pusē ieliek kaut ko, ja viņš negrib to mērci, tad viņš nēd, un nu, visādi risinājumi, nu,
yes, nevar būt kā. Jā, kolēga, nostādījušies. Patiesībā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā bija vesels pētījums zinātnīgs par to, tieši par šo, manuprāt, par šo tēmu, jā, un tad tie secinājumi, tur ir ļoti interesanti, patiesībā, varbūt mēs varam sazināties arī ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, tur bija tāds pētījums apmēram tāds, un visu kā, piņemsim, no tā, cik apēt, piņemsim, gurķi, vai viņš sagriezt ir apaļājuši vai garma, tas ir atkarīgs pat no tā, un tāpēc šobrīd, vai, kas Sanda teica, vai tā mērce uzlieta ir blakus, vai uzlieta uz kartupeļiem, vai tur uz svarīgi, arī tur tas bija ļoti svarīga detaļa, varbūt izrunāt šīs, ne, nu, it kā ļokās smīkajās lietas mēs tagad runājam, kāda man atšķirībā, kā man gurkis sagriezt, bet nu, arī no tā bija atkarīgs, cik ēdienas tika apēst, tāpēc patiesībā pieejam pie šie risinājumi. Tad Daina, ja var, tad varbūt šāds, nu, kāda ir situācija un ko mēs ar to daram? Paldies!
Es jau bišķi nobeigam. Tieši tā, kā priekšstādājs saka, mēs taču varam paņemt labās lietas no skolas, mēs esam tagad liels novads, un mēs varam paskatīties, un tie ir tā pozitīva, un tieši godīgi, kolēgi, ir arī tiešām skolas, kas prasā, nu, palīdziet, tiešām kaut kas ir jāpamaina, lai uz šo lietu tomēr skatītos tas skolēns vai bērns vai vecāks savādāk, un tad būs viss kolēģi kārtībā.
Tad, domāju, jā. Šeit arī ir vecākiem darbs.
Arī, jā.
Es pilnīgi piekrītu. No pieredzes zinu.
Arī pilnīgi piekrītu. Tā
kā gadi paziņo, ka tas bērns nebūs cik laicīgi, jo tas jau viss pēc tam atsaucās uz to, vai paziņo vispār tas vecāks un tad...
Jā, 100%, protams, mēs tur visu, bet no pa lielam to logistiku mēs varam sakārtot, tā tad, un jā. Jebkurā gadījumā šobrīd šis atbalsts, kas mūsu puses ir brīvpusdienām, tik un tā liela daļa iedzīvotu kategoriju saņemtu, šobrīd tas ir atbalsts ģimenēm, kur audzina bērnus un kuri paši cenšas par sevi parūpēties. Patiesībā gan tiem, kas nespēj šobrīd, varbūt ir finansuālās grūtības, gan arī tie, kas tomēr cīnās un dara. Tāpēc, kolēģi, lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu apstiprināt, lūdzu jūsu balsojumu. Paldies. Tu mēs kūku neizturēsam, glikā kūks mēs jums ļoti. Slēdzam balsojumu. 10 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsu vienbalsīgi. Nākošais, 6. jautājums. Par balvu valsts ģimenē direktora amata konkursu izsudināšo un pretendētu atvasies, ko mēs izveidu. Daina, tu tuņa lūdzu.
Jau iepriekš es vērsos pie jums ar priekšlikumu, jeb jautājumu, kādā veidā veidojam šo te komisiju un tad arī varbūt arī ar juridisko nodaļu izrunājot visas šīs te nianses nonācām pie priekšlikuma, ka komisiju veido ar domes sēdes lēmumu un apstiprina nolikumu domes priekšsēdētājs. Tā kā arī komisija ir priekšlikums arī, kas bija ļoti izteikts iepriekš, kas varētu šeit būt komisijas sastāvs. Attiecīgi ir Sandra Kapteine, domes priekšsēdētāja vietniece un komisijas locekļi attiecīgi. Tad Aija Mežele gan kā deputāti, gan kā izglītības, kultūras un sporta jautājuma komitejas priekšsēdētāja, Ruta Cibule kā deputāte un arī sociālās un veselības aprūpes jautājuma komitejas priekšsēdētāja, Daina Tutiņa pašvaldības izpilddirektora, Inese Circene, izglītības pārvaldes vadītāja, Inta Kaļve, izglītības pārvaldes vadītāja vietniece, izglītības kvalitātes jomā un Juris Annuškāns, balvu noda administrācijas juriskonsults. Un tad arī attiecīgi arī uzdot šai komisijai iesniegt domes priekšsēdētājam nolikumu līdz 22. gada 27. septembrim, organizēt visus procesus, izsludināšanu, norisi un pretendentu pieteikumu vērtēšanu, sekretāra pienākumus pilda kancelējas un personāla nodaļas vadītāja Līga Vilciņa, un tad arī atbilstoši gan normatīvajiem aktiem, kā ir tad arī šo te sludinājumu publicēt. Tad nevis ar priekšsēdētāju rīkojumu, bet lūgums ar domes lēmumu apstiprināt komisiju, jo doma ir dibinātājs.
Labi, kolēgi, atbalstam. Lūdzu jūsu balsam. Jūs varat, jūs par algu, te... jūs par algu nerunājat, jā. Lūdzu balsam. Slēdzam balsojumu. 10 par, pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumu, nav vienbalsīgi. Un šodien pēdējais jautājums par projektu Balu Maksas skolas energoefektivitātes paaugstināšanas iesniegšanu Eiropas reģiona attīstības fonda 4.2.2 specifiskā atbalsta mērķi atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmas sekmēt energoefektivitāte paaugstināšanu un atjaunošanu energoresursu izmantošanu pašvaldībai, kas atklātās piektās projektu izsniegšanas atlases kārta papildus uzsaukums ietvaros. Ziņo vineta. Ir vineta mums? Jā, vineta. Tas neredzam. Jā, kolēgi, tātad šobrīd ir priekšlikums tātad atkārtot iesniegt balvu, tātad balvu mākslas skolas projektu. Mēs sasniedzam ceturtajā, kārtā bija 4 projekti, tātad 2 atbalstīja, 2 noraidīja, pēc tam lēmumu atcēla, tad atkal apstiprināja, bet saka to, ka tehniskā projekta sagatavota nebija ļoti augstus uzdevumus, tomēr bija nepilnības, un šī nepilnība dēļ projektu nevirzīja tālāk un noraidīja, tad, cik šobrīd saprotu, ir atkal pieejams finansējums, un studenta 5. Kārta, laika nav daudz, līdz gada beigām nākošot ir jānosiltina, projekti ir labojušies. Tā mēs ir aktualizētas summas, protams, ir lielākas nekā pagājušajā reizē mēs iesniedzām, jā, bet arī, kā mēs jau runājam, arī Baltenavas gadījumu un Rekavas gadījumu, arī tur jāaktualizē šis tēmas, šis tāmas būs, tad šobrīd ir mērķis iesniegt atkārtoti šajā plānošanas periodā, bet ar šiem noteikumiem šo projektu, kolēgi, vai atbalstam? Atbalstam? Tad lūdzu jūsu balsojumu. Ja balsojumu slēdzam. Par 10 pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumu, vienbalsīgi. Paldies, kolēgi, šodien dienas kārtības jautājumi ir izsmelti. Kam ir iespēja? Gaidām jūs Lāču dārzā, glikozovā stādīšanai, burtiski tur pusstundu būsim piedalījušies pie vēsturiska notikuma, ielikuši savu roku. Paldies!